Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Di hari Kamis 27 Agustus 2020, kami siap menemani Anda beraktivitas. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya.
Amin, saya lihat di media sosial teman-teman di Indonesia sekarang makin banyak nih yang koleksi tanaman ya. Ternyata sama nih di mana-mana, di Amerika juga kayak gini selama pandemi. Bahkan banyak juga yang mulai tanam-menanam sayur-mayur.
Bener, Van, kita punya liputannya ya seputar hal itu. Itu bisa langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com. Nah, bisa tonton langsung deh.
Sip. Nah, seperti biasa di VOA This Morning, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengizinkan pembukaan bioskop di tengah pandemi.
Anies menegaskan persyaratan tersebut mutlak harus dipenuhi oleh penyelenggara bioskop, karena kalau tidak, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencabut izin usaha bioskop itu.
Kontroversi perdebatan soal amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat tentang hak dan kontrol senjata api kembali menjadi pusat perhatian dalam konvensi nasional kedua partai utama bulan ini.
Pasangan ini menjadi terkenal di media sosial setelah menodongkan senjata api ke arah demonstran Black Lives Matter di depan rumah mereka Juni lalu.
President Trump will defend the God-given right of every American to protect their homes.
Jangan lupa VOA This Morning bisa disimak kembali melalui podcastnya, juga bersama acara podcast produksi VOA lainnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Amerika hari Rabu menjatuhkan sanksi kepada 24 perusahaan Tiongkok dan beberapa orang yang diduga ikut membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Departemen Perdagangan Amerika dalam pernyataan menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan itu berperan dalam membantu militer Tiongkok dengan proyek konstruksi itu. Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa Amerika tidak akan memberi visa kepada orang yang bertanggung jawab atau terlibat dalam proyek itu. Itu adalah langkah terbaru Amerika terhadap Tiongkok karena mengerahkan militernya ke wilayah di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh beberapa negara. Juni lalu, Amerika menuduh Tiongkok mencoba membangun kerajaan maritim di Laut Cina Selatan.
Presiden Donald Trump akan mengeluarkan keputusan untuk mencegah PHK besar-besaran di maskapai penerbangan Amerika. Sementara pandemi virus corona membebani perjalanan udara dan pembicaraan tentang rancangan undang-undang baru stimulus COVID-19 mandek di Kongres, kata Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows hari Rabu. Meadows mengatakan dalam wawancara online dengan Politico, jika Kongres tidak mau berusaha, Presiden akan bertindak dan menyelesaikan beberapa masalah. Jadi, mudah-mudahan kami bisa membantu maskapai penerbangan dan mencegah sebagian karyawan itu dirumahkan. Pernyataan Meadows itu datang sehari setelah American Airlines mengatakan pada Oktober mendatang, karyawannya akan berkurang 40 ribu, termasuk 19 ribu yang di PHK, kalau pemerintah tidak memperpanjang bantuannya. Meadows mengatakan ia telah berbicara dengan American Airlines, ia juga telah berbicara dengan United Airlines yang akan mem-PHK 36 ribu karyawan, dan dengan Delta Airlines yang Senin lalu mengumumkan akan merumahkan sementara hampir 2 ribu pilotnya.
Yunani dan sekutu-sekutunya di Uni Eropa hari Rabu mengadakan latihan perang di Laut Tengah, sementara Turki menggelar latihan dengan Angkatan Laut Amerika di dekatnya. Hubungan kedua negara bertetangga itu semakin panas, memperselisihkan gas dan perbatasan maritim. Konvergensi sejumlah perang yang terus meningkat di bagian laut antara Siprus dan Kreta, yang kaya energi tetapi disengketakan, terjadi saat NATO dan sejumlah pejabat Eropa menyerukan agar keduanya berhadapan dengan kepala dingin. Yunani dan Turki telah lama bersaing dan didera sederet perselisihan, meskipun keduanya adalah anggota aliansi militer NATO. Mereka hampir berperang memperebutkan beberapa pulau tidak berpenghuni pada tahun 1996. Kapal fregat kedua negara sempat bertabrakan ketika Turki sedang mencari energi di bagian timur Laut Tengah awal bulan ini.
Ancaman konflik lagi di antara mereka bisa membahayakan akses aman Eropa ke kekayaan sumber daya energi baru dan menarik negara-negara seperti Mesir dan Libya yang dilanda perang. 30 bayi yang lahir dari ibu tumpang terdampar di St. Petersburg, kata seorang pejabat hari Rabu. Orang tua bayi-bayi itu adalah orang asing yang tidak bisa datang ke kota di Rusia itu karena pembatasan terkait pandemi virus corona. Ombudsman hak-hak anak di kota itu, Anna Mityanina, mengatakan dalam situs online-nya bahwa pihak berwenang menerima telepon dari beberapa fasilitas medis yang merawat anak-anak yang lahir dari ibu tumpang. Umumnya, orang tua asing itu berasal dari Tiongkok dan tidak bisa menjemput anak-anak mereka karena pandemi. Mityanina menambahkan, ia menangani situasi tersebut secara pribadi dan telah mendekati gubernur daerah untuk membantu menyelesaikan masalah itu dengan berkoordinasi dengan Konsul Jenderal Tiongkok. Rusia menutup perbatasannya dengan Tiongkok sejak Maret untuk menghambat penyebaran virus corona. Rusia tercatat sebagai negara keempat di dunia dengan kasus tertinggi COVID-19. Praktik penyewaan rahim legal di Rusia dan menjadi bisnis yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Tetapi banyak orang di sana menyerukan diakhirinya praktik tersebut untuk orang asing. 8 orang Rusia, termasuk beberapa dokter dan seorang ibu, ditangkap dan dituduh melakukan perdagangan manusia dalam penyelidikan pertama di negara itu terhadap praktik penyewaan rahim Januari lalu. Aliansi Blue Green, Koalisi Besar Serikat Buruh Amerika dan organisasi-organisasi lingkungan, hari Rabu menyatakan dukungan kepada calon dari Partai Demokrat Joe Biden untuk menjadi presiden. Alasannya, Biden memiliki rencana yang bisa dicapai untuk mengatasi perubahan iklim dan imbas pandemi virus corona terhadap kesehatan dan ekonomi. Selama 14 tahun aliansi terbentuk, ini pertama kali kelompok itu mendukung seorang calon untuk menjadi pejabat publik. Jason Walsh, ketua aliansi itu, pernah menjabat semasa pemerintahan Presiden Barack Obama. Ia mengatakan koalisi itu menyatakan dukungan kepada Biden karena Presiden Donald Trump dari Partai Republik telah menjadi presiden yang paling anti-buruh dan anti-lingkungan pada masa ini.
VOA This Morning. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengizinkan pembukaan bioskop di tengah pandemi. Selengkapnya, kita simak berikut ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bioskop di ibu kota akan kembali beroperasi. Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta hari ini.
Jadi kesimpulan dari pertemuan tadi adalah dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat.
Selain berkoordinasi dengan tim pakar dari Satgas COVID-19, kebijakan ini diambilnya karena merujuk pada situasi dan kondisi di negara lain. Bioskop di 47 negara, kata Anies, tetap beroperasi seperti biasa pada masa perebakan wabah virus corona. Meski begitu, pembukaan bioskop ini nantinya harus diikuti dengan protokol kesehatan yang kuat. Dalam regulasi yang akan dibuat pelaku industri ini, ujar Anies harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk menjual tiketnya secara online, mewajibkan penonton mengenakan masker, dan membersihkan ruangan teater secara berkala. Anies menegaskan persyaratan tersebut mutlak harus dipenuhi oleh penyelenggara bioskop, karena kalau tidak, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencabut izin usaha bioskop itu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyebut, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum bioskop dibuka kembali. Pertama, harus dipastikan kesiapan fasilitas utama dan pendukungnya, termasuk masyarakat itu sendiri. Kedua, adalah persoalan waktu. Menurutnya, pembukaan bioskop di DKI Jakarta nanti tidak boleh dilakukan secara serentak, namun bertahap. Ketiga, terkait prioritas. Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan bioskop yang sudah siap dari segala aspek terutama protokol kesehatan untuk bisa beroperasi kembali. Lanjutnya, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim ahli pakar medis dan kesehatan Satgas COVID-19, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bioskop sudah benar-benar dibuka, yakni pastikan antrian masuk dan keluar dari fasilitas bioskop menerapkan jarak minimal 1,5 meter. Rentang usia yang diizinkan untuk menonton berkisar di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, dan penonton tidak memiliki penyakit bawaan seperti jantung, kencing manis, paru, ginjal, dan penyakit imunitas rendah lainnya.
Harus dalam kondisi sehat, tidak ada gejala batuk, demam lebih dari 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, pilek atau flu bersin dan sesak nafas, dan ini harus dijalankan dengan protokol yang ketat. Selama menonton, tidak boleh makan dan minum, dan selalu menggunakan masker dari sejak awal sampai dengan selesai.
Tambahnya, kegiatan menonton di bioskop bisa berdampak baik bagi kesehatan mental masyarakat pada masa sulit seperti sekarang ini.
Perlu kami sampaikan bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mulai melonggarnya kebiasaan menjaga jarak di masyarakat, membuat tim ITB mengembangkan pemantau jaga jarak otomatis bernama You Ngantri. Sistem ini diharapkan membantu masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Berikut selengkapnya.
5 bulan sejak kasus COVID-19 pertama di Indonesia, kewaspadaan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan nampak mulai longgar. Di banyak tempat, nampak orang tidak menghiraukan jaga jarak ataupun kapasitas ruangan.
Ketika orang beraktivitas itu, orang lupa bahwa kita masih pandemi COVID-19.
Situasi itulah yang membuat Profesor Emir Mauludi dari Institut Teknologi Bandung ITB menciptakan You Ngantri, sebuah sistem pemantau jaga jarak dan kapasitas ruangan otomatis.
Silakan masuk satu orang.
Dosen teknik elektro ini menjelaskan, You Ngantri terdiri atas kamera, mini PC, dan monitor. Sistem ini dirancang untuk 2 tugas utama, yakni pertama, memantau jarak antar orang dan memberitahu jika ada yang terlalu berdekatan, serta kedua, menghitung orang yang keluar masuk ruangan, sehingga kapasitas maksimum ruangan bisa diketahui secara real time.
Bahaya, kapasitas maksimum ruangan terlewati.
Jadi kita perlu asisten. Pertama, yang paling penting adalah menjaga jarak. Jadi di situ fungsi utama dari You Ngantri.
Profesor Emir mengembangkan sistem tersebut selama 2 bulan. Dia dibantu 3 orang dalam timnya, yakni Richard dan Alam, mahasiswa ITB, serta Satria, alumni Universitas Telkom. Richard, yang menangani User Interface and Experience, menjelaskan sistem ini memanfaatkan penglihatan komputer.
Jadi si computer vision ini dia bakal, kan sebelumnya udah kita latih nih, udah kita ajarin manusia itu seperti apa kalau dia lagi berdiri, lagi duduk. Nah, terus kita bikin juga supaya dia bisa mendeteksi jarak antar individu.
Bahaya, kapasitas maksimum ruangan terlewati.
Sistem You Ngantri dapat dipasang di mana saja.
Warung yang kecil-kecil seperti itu juga bisa, UMKM. Jadi baik itu yang duduk, nunggu, berdiri, ngantri, semua bisa tertib menjalankan social distancing.
Saat ini sistem You Ngantri sudah dipasang di kantor pusat Badan Zakat Nasional atau BASNAS di Jakarta. Prof. Emir berharap sistem yang timnya kembangkan dapat digunakan di lebih banyak tempat, seperti di kantor, pusat perbelanjaan, stasiun, bahkan bandara. Dari Bandung, Jawa Barat, Randy Wicaksana dan Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kontroversi perdebatan soal amandemen kedua konstitusi Amerika Serikat tentang hak dan kontrol senjata api kembali menjadi pusat perhatian dalam konvensi nasional kedua partai utama bulan ini. Partai Republik menyoroti masalah ini pada Senin malam ketika pasangan suami istri dari St. Louis, Missouri yang menodongkan senjata ke arah pengunjuk rasa Black Lives Matter di depan rumah mereka karena merasa terancam berbicara dalam konvensi partai itu untuk mendukung Presiden Donald Trump. Wartawan VOA Catherine Gibson menjelaskan perbedaan isu tentang senjata api dari sudut pandang Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Hak untuk memiliki senjata api dijamin dalam Konstitusi Amerika yang menurut Presiden Donald Trump akan dicabut oleh Partai Demokrat jika memenangkan pemilu presiden 3 November nanti.
They will take your guns away as sure as you're standing or sitting.
Mereka akan mengambil senjata-senjata kita ketika mempertahankannya. Mengambil senjata kita dan mengenyahkan amandemen kedua konstitusi kita.
Hak-hak yang dijamin dalam amandemen kedua selalu menjadi isu penting dalam diskusi politik Amerika karena peran senjata dalam pendirian negara ini. Peneliti di American University, Alex Clayton, mengatakan,
demi mencegah terbentuknya pemerintahan tirani, jadi ada keinginan untuk memiliki perlindungan itu setiap saat, dan hal itu mendasari dan ada di seluruh lapisan masyarakat Amerika.
Para aktivis hak kepemilikan senjata api disorot pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Republik ketika sepasang suami istri yang juga pengacara, Mark and Patricia McCloskey, bicara. Pasangan ini menjadi terkenal di media sosial setelah menodongkan senjata api ke arah demonstran Black Lives Matter di depan rumah mereka Juni lalu.
President Trump will defend the God-given right of every American to protect their homes and their families.
Presiden Trump akan membela hak yang dianugerahkan Tuhan pada setiap warga Amerika untuk melindungi rumah dan keluarga mereka.
Para pendukung hak kepemilikan senjata api menilai pembatasan kepemilikan senjata api bukan jawaban. Andrew Pollack, ayah remaja putri yang tewas dalam insiden penembakan di SMA Parkland tahun 2018, mengatakan Trump telah membuat pilihan yang tepat dengan mendukung kebijakan keamanan sekolah.
I truly believe the safety of our kids depends on whether this man is re-elected.
Saya sangat percaya bahwa keselamatan anak-anak kita tergantung pada tokoh yang akan terpilih kembali ini.
Tetapi semakin sering terjadinya insiden penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir ini telah memicu demonstrasi yang menuntut aturan hukum tentang pemilikan senjata yang lebih tegas. Ini merupakan isu yang mendorong konsensus kuat dan disorot dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat pekan lalu. Jika terpilih dalam Pilpres, mantan Wakil Presiden Joe Biden mengatakan akan memberlakukan pemeriksaan latar belakang yang universal, mengeluarkan larangan kepemilikan senjata serbu, dan mendorong red flag laws atau undang-undang yang melarang kepemilikan senjata api bagi mereka yang dinilai beresiko bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ini merupakan reformasi yang penting, ujar mantan anggota Kongres Gabby Giffords, yang luka parah dalam insiden penembakan 9 tahun lalu.
We can let the shooting continue or we can act.
Menurut survei Pew Research bulan ini, 55% pemilih terdaftar mengatakan kebijakan tentang senjata api akan menjadi hal yang sangat penting dalam Pilpres 3 November nanti. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Forum Ekonomi Dunia WEF 2021 di Davos ditunda penyelenggaraannya bulan Januari nanti karena pandemi virus corona. Penyelenggara berencana untuk menjadwal ulang forum itu ke sekitar awal musim panas 2021. Para pakar menyarankan kami tidak dapat menyelenggarakan acara itu dengan aman pada bulan Januari, kata WEF hari Rabu dalam sebuah pernyataan. Pertemuan para pemimpin bisnis dan politisi di pegunungan Alpen Swiss yang menjadi tuan rumah itu biasanya dihadiri para kepala negara termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Konferensi tingkat tinggi itu diadakan di resort ski Davos sejak tahun 1971. Setiap tahunnya, WEF yang diselenggarakan sekitar satu minggu di Davos itu tercatat sebagai tempat bergengsi di dunia untuk mengadakan pertemuan bisnis dan politik serta membahas tantangan globalisasi. Forum itu mengatakan keputusan untuk menunda pertemuan tahun ini tidak diambil dengan mudah karena kebutuhan sangat mendesak para pemimpin dunia untuk berkumpul guna merancang jalur pemulihan bersama dan menyusun rencana besar pasca COVID-19. Sebagai pengganti pertemuan itu, akan diadakan diskusi virtual tingkat tinggi hari Minggu 25 Januari mendatang, kata WEF, yang akan memberi tanggal dan lokasi pertemuan yang dijadwalkan ulang setelah kondisi kesehatan dan keselamatan terjamin.
Beralih ke berita bisnis lain, pesanan untuk barang-barang manufaktur besar ke pabrik-pabrik Amerika melonjak 11,2% pada Juli, kenaikan bulanan ketiga berturut-turut. Lonjakan bulan lalu bahkan lebih besar dibanding kenaikan 7,7% pada bulan Juni, Departemen Perdagangan melaporkan hari Rabu. Kemajuan besar bulan lalu dari sektor transportasi yang melonjak 35,6% dan di luar transportasi pesanan naik 2,4%. Rincian laporan itu menunjukkan bisnis tetap mengkhawatirkan dan situasi kesehatan masyarakat tidak terkendali, kata Lydia Bozor, ekonom senior Amerika Serikat di Oxford Economics. Lonjakan besar dalam transportasi dicatat dengan adanya 21,9% pesanan untuk kendaraan bermotor dan suku cadang yang mengimbangi penurunan besar lainnya dalam permintaan untuk pesawat komersial karena maskapai penerbangan terus membatalkan pesanan akibat penurunan perjalanan udara terkait virus corona. Kenaikan 11,2% dalam pesanan bulan Juli itu mencatat total pesanan atas barang yang bisa dipakai seperti mobil dan mesin sebesar 230,7 miliar dolar. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Duyastono, VOA. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sedang berada di Uni Emirat Arab untuk membahas konflik Libya dan melawan pengaruh regional Iran dengan mitranya selama kunjungan singkatnya ke Uni Emirat Arab pada hari Rabu. Kunjungannya dilakukan di tengah-tengah kecaman atas pidato dukungannya pada kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump pada konvensi Partai Republik Selasa malam. Berikut laporannya.
Kunjungan Menlu Mike Pompeo ke Uni Emirat Arab atau UEA ini menyusul kesepakatan yang ditengahi Amerika bulan ini yang menjadikan UEA negara Arab ketiga yang setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Dalam pesan tweet setibanya di Uni Emirat Arab, Pompeo mengatakan ia minggu ini juga melawat ke Yerusalem, Sudan, dan Bahrain untuk membangun momentum perjanjian perdamaian regional. Pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Pompeo dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, berbicara mengenai dukungan untuk deeskalasi dan gencatan senjata yang langgeng di Libya, Persatuan Teluk, dan melawan pengaruh buruk Iran di kawasan itu. Amerika, Uni Emirat Arab, dan Israel memandang Iran sebagai ancaman utama bagi Timur Tengah. Meskipun Uni Emirat Arab mengatakan hubungan diplomatik dengan Israel tidak diarahkan pada Teheran. Di dalam negeri, di Amerika, Mike Pompeo terlibat dalam pemilihan presiden 2020 hari Selasa dengan memberi pandangannya tentang kebijakan luar negeri pemerintah melalui pidato yang mendukung pemilihan kembali Donald Trump. Dalam Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC, Selasa malam, Pompeo berbicara mengenai kekalahan kekhalifahan ISIS, agenda pro-Israel Trump, dan kewaspadaan Presiden untuk melawan agresi predator Partai Komunis Tiongkok.
The President exited the U.S. from the disastrous nuclear deal with Iran and squeezed the Ayatollah, Hezbollah, and Hamas.
Presiden mengeluarkan Amerika Serikat dari perjanjian nuklir yang merugikan dengan Iran dan menekan Ayatollah, Hizbullah, dan Hamas. Presiden juga memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke kota Yerusalem, ibu kota sah tanah air Yahudi. Baru dua minggu lalu, Presiden menjadi perantara kesepakatan perdamaian bersejarah antara Israel dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kesepakatan yang akan dibaca oleh cucu kita dalam buku sejarah mereka.
Topik-topik itu sudah berulang kali disampaikan Pompeo kepada pihak asing dan warga Amerika pada acara yang diselenggarakan lembaga kajian, wawancara media, dan konferensi pers yang jarang dikecam. Dalam surat kepada Wakil Menlu, anggota Kongres Partai Demokrat dari Texas, Joaquin Castro, sebagaimana dilaporkan CNN, mengatakan sangat tidak lazim dan belum pernah terjadi sebelumnya, Menlu yang masih menjabat berbicara dalam konvensi partai dan tampaknya merupakan tindakan yang ilegal. Ia mengutip Hatch Act dan pedoman Departemen Luar Negeri. Madioni, Isa Ismail, VOA.
Kawasan Pecinan di kota New York sedang berusaha bangkit, sementara kota tersebut dibuka kembali. Kini berkat proyek makan di luar, rumah-rumah makan di kawasan itu secara bertahap kembali didatangi para pelanggan. Berikut berita selengkapnya.
Sudah 13 tahun, Rosita Lee membuka rumah makan Noodle Village di kawasan Pecinan kota New York. Pandemi COVID-19 memaksanya menutup restoran itu selama 3 bulan sejak Maret. Meskipun bisnisnya beroperasi lagi, kini ia berpikir untuk menutup rumah makan itu selamanya.
Juni lalu, saat baru saja beroperasi kembali, saya benar-benar berpikir untuk menutup restoran saya. Sangat sulit.
Menurut Wellington Chen dari Chinatown Business Improvement District, hanya 100 dari sekitar 300 restoran di Chinatown, New York City yang sekarang beroperasi.
New York kehilangan banyak turis, tepatnya 67 juta per tahun. Di dekat kawasan itu dulu juga terdapat 300 ribu orang yang bekerja di perkantoran.
Namun, proyek baru secara bertahap menghidupkan kembali kawasan itu, salah satu pecinan tertua di Amerika. Dine Out NYC, upaya pro bono firma arsitektur Rockwell Group, menjadikan bagian ujung Mott Street sebagai kawasan baru untuk bersantap. Tempat khusus itu bisa menampung hingga 120 orang dan menyediakan pilihan untuk bersantap di ruang terbuka sambil tetap menjaga jarak fisik bagi pengunjung Chinatown. Bagi pemilik restoran, tempat itu sepenuhnya disediakan gratis.
Ini kabar baik pertama dalam beberapa bulan yang sulit. Ini adalah pendongkrak moral.
Beberapa restoran di kawasan itu diuntungkan dari fasilitas tersebut. Pengunjung mulai berdatangan. Jian Lim, yang Juni lalu membuka toko Pink Lady Cheese Tart, mengatakan keberadaan tempat santap itu menuai bisnis yang lumayan.
This is like a food court. After this, I think there's a lot of people walking around.
Ini seperti pujasera terbuka. Setelah ada tempat ini, banyak orang datang dan mereka membeli beberapa tart keju setelah makan.
Situasi itu belum sepenuhnya melegakan Rosita Lee. Pandemi yang belum juga lenyap membuat restorannya yang bisa menampung hingga 50 orang kini hanya bisa melayani 18 orang.
Saya berharap situasi akan menjadi lebih baik, asalkan kerugian masih bisa ditanggung, saya ingin terus menjalankan restoran saya.
Penutupan seluruh kota, pandemi yang berkelanjutan, diskriminasi terhadap Tionghoa dan protes Black Lives Matter menyebabkan kurangnya jumlah orang yang datang ke daerah itu. Namun, mengutip pemulihan pasca 9/11, epidemi SARS dan badai Sandy sebagai contoh, Chen mengatakan dalam sejarahnya, pecinan kota New York mampu bangkit. Karlina Amkes, VOA, Washington.
Dari dunia hiburan, pandemi COVID-19 telah menghambat berbagai produksi film, bahkan menutup sebagian besar bioskop di seluruh dunia. Menurut situs hiburan Hollywood Reporter, pendapatan dari penjualan tiket film dunia pada pertengahan Maret turun sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 103 triliun rupiah. Ketika sebagian negara memasuki era kelaziman baru atau new normal, pelaku industri film juga berusaha bangkit, beradaptasi, dan mencari beragam cara baru agar roda industri ini terus berputar. Inilah yang belum lama ini menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam rangkaian diskusi di ajang tahunan Los Angeles Indonesian Film Festival atau LAIF, yang salah satunya mengangkat tema The Future of Daily Life on Movie Sets atau masa depan kehidupan sehari-hari di lokasi syuting film. Enda Rezeki adalah pencetus dan penyelenggara LAIF yang tinggal di Los Angeles, California.
Nah, pada saat sudah mulai lockdown lah dan sebagainya, aku sempat berbicara dengan beberapa sineas gitu kan, sineas yang di Indonesia juga gitu. Ini gimana nih gitu kan, istilahnya proses syuting gitu, apa bakal seperti apa sih? Jadi dari situlah terpikir kita membuat diskusi.
Diskusi virtual berdurasi 1 jam ini menampilkan tokoh-tokoh kenamaan di bidang film seperti sutradara Ernest Prakasa, Joko Anwar, dan Riri Riza, serta produser sekaligus kepala dari IDN Pictures, Susanti Dewi, juga Scott Sakamoto, Story and Community Relations Production Supervisor untuk Walt Disney Animation Studios di California. Sebagai pekerja kreatif, salah satu hal yang cukup menantang bagi Ernest Prakasa adalah ketika berhadapan dengan mood alias suasana hati di tengah era yang penuh ketidakpastian ini, apalagi ketika dituntut untuk tetap produktif.
Karena kita dalam keadaan yang cukup tertekan sebenarnya. Mentally we're not okay.
Menurutnya, keribetannya banyak dalam menggarap film di tengah pandemi.
Misalnya kita mau syuting ada up to like 150 up to 200 people, itu semuanya harus ikut rapid test. Berbekal masker, face shield, kita bikin sistem zoning untuk di lokasi mengurangi kepadatan.
Sebagai seniman di industri animasi, pekerjaan Scott Sakamoto tidak begitu terdampak oleh pandemi, mengingat hampir seluruh proyeknya bisa dikerjakan menggunakan komputer dari rumah masing-masing. Namun tentu saja ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang, salah satunya saat harus berdiskusi dengan sesama.
The collaboration and working together and seeing each other and working together that way.
Ketika berdiskusi lewat layar secara virtual, energinya berbeda dan sedikit melelahkan.
Ajang LAIF akan segera berlangsung ke diskusi kedua yang mengangkat tema mengenai tahap setelah pasca produksi yang merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono dari Washington DC.
Apa kabar? Buat yang udah pada kangen nonton film di bioskop nih, udah pada denger kan? Kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nih bilang bahwa bioskop-bioskop sebentar lagi bakal dioperasikan kembali.
Nah, kalau ada yang bertanya, aman nggak ya? Yang pasti sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat banget nih. Misalnya penjualan tiket dilakukan melalui online. Habis itu harus pakai masker dan jaga jarak, dan bioskop juga harus dibersihkan nih secara berkala.
Iya, kalau misalnya nggak mematuhi protokol nih, bioskop ini bakal langsung ditutup lagi katanya. Jadi, kalau dari bioskopnya udah mematuhi protokol, yuk deh sebagai penonton, karena kita juga pengen nonton di bioskop, kita patuhi juga. Biar dengan begitu kita bisa bantu jaga kesehatan sesama juga kan?
Yes, jadi pengen tahu ya nantinya gimana. Karena di Amerika sendiri tadi saya cek juga belum banyak nih bioskop yang buka. Selain juga memang produksi film-film baru pada terhambat ya. Sehingga memang banyak yang tanggal perilisannya juga diundur.
Pastinya kita bakal terus pantau perkembangannya ya. Tapi seperti biasa di hari ini di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik. Salah satunya kita juga bakal membahas kembali tentang Kota Denpasar di Provinsi Bali yang pekan lalu dinyatakan sebagai kota dengan tingkat kematian terendah akibat COVID-19 dari 10 kota besar di Indonesia yang dipantau ketat oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan reporter Karlina Amkas bersama sejarawan Dr. Agus Mulyana, dosen pendidikan sejarah pada Universitas Pendidikan Indonesia yang mengaku prihatin pengetahuan masyarakat pada sejarah itu katanya sangat rendah.
Nah, obrolan itu bisa disimak dalam segmen In Case You Missed It yang ada podcastnya juga nanti ya. Tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Amerika hari Rabu menjatuhkan sanksi kepada 24 perusahaan Tiongkok dan beberapa orang yang diduga ikut membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Departemen Perdagangan Amerika dalam pernyataan menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan itu berperan dalam membantu militer Tiongkok dengan proyek konstruksi itu. Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa Amerika tidak akan memberi visa kepada orang yang bertanggung jawab atau terlibat dalam proyek itu. Itu adalah langkah terbaru Amerika terhadap Tiongkok karena mengerahkan militernya ke wilayah di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh beberapa negara. Juni lalu, Amerika menuduh Tiongkok mencoba membangun kerajaan maritim di Laut Cina Selatan. Presiden Donald Trump akan mengeluarkan keputusan untuk mencegah PHK besar-besaran di maskapai penerbangan Amerika. Sementara pandemi virus corona membebani perjalanan udara dan pembicaraan tentang rancangan undang-undang baru stimulus COVID-19 mandek di Kongres, kata Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows hari Rabu. Meadows mengatakan dalam wawancara online dengan Politico, jika Kongres tidak mau berusaha, Presiden akan bertindak dan menyelesaikan beberapa masalah. Jadi, mudah-mudahan kami bisa membantu maskapai penerbangan dan mencegah sebagian karyawan itu dirumahkan. Pernyataan Meadows itu datang sehari setelah American Airlines mengatakan pada Oktober mendatang, karyawannya akan berkurang 40 ribu, termasuk 19 ribu yang di PHK, kalau pemerintah tidak memperpanjang bantuannya. Meadows mengatakan ia telah berbicara dengan American Airlines, ia juga telah berbicara dengan United Airlines yang akan mem-PHK 36 ribu karyawan, dan dengan Delta Airlines yang Senin lalu mengumumkan akan merumahkan sementara hampir 2 ribu pilotnya. Yunani dan sekutu-sekutunya di Uni Eropa hari Rabu mengadakan latihan perang di Laut Tengah Sementara Turki menggelar latihan dengan Angkatan Laut Amerika di dekatnya. Hubungan kedua negara bertetangga itu semakin panas, memperselisihkan gas dan perbatasan maritim. Konvergensi sejumlah perang yang terus meningkat di bagian laut antara Siprus dan Kreta, yang kaya energi tetapi disengketakan, terjadi saat NATO dan sejumlah pejabat Eropa menyerukan agar keduanya berhadapan dengan kepala dingin. Yunani dan Turki telah lama bersaing dan didera sederet perselisihan, meskipun keduanya adalah anggota aliansi militer NATO. Mereka hampir berperang memperebutkan beberapa pulau tidak berpenghuni pada tahun 1996. Kapal fregat kedua negara sempat bertabrakan ketika Turki sedang mencari energi di bagian timur Laut Tengah awal bulan ini. Ancaman konflik lagi di antara mereka bisa membahayakan akses aman Eropa ke kekayaan sumber daya energi baru dan menarik negara-negara seperti Mesir dan Libya yang dilanda perang. Aktor Tom Cruise mungkin baru saja melakukan aksi paling berbahaya. Ia pergi ke bioskop semasa pandemi global virus corona. Hari Selasa, Cruise memposting video ke akun Twitternya yang menunjukkan ia menghadiri pemutaran film terbarunya, Tenet, di London. Dalam klip pendek video itu tampak Cruise yang terkenal karena melakukan sendiri semua aksi berbahaya dalam film-filmnya berkendara di London. Ia pergi ke bioskop untuk menonton film bersama penggemar. Cruise mengatakan ia senang sekali bisa kembali ke bioskop. Ketika seorang penonton bertanya apakah ia menikmati filmnya, Cruise menjawab, ia menyukainya. Perilisan film Tenet sudah dua kali ditunda akibat pandemi virus corona. Semula, film itu dijadwalkan diputar mulai 17 Juli. Film fiksi ilmiah karya sutradara Inggris itu berkisah tentang seorang mata-mata. Film itu dibintangi John David Washington dan Robert Pattinson. Tidak banyak pembahasan tentang jalan cerita film tersebut.
VOA This Morning, Kota Denpasar di Provinsi Bali pekan lalu dinyatakan sebagai kota dengan tingkat kematian terendah dari 10 kota di Indonesia yang dipantau ketat Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Pemerintah kota justru mengkhawatirkan kemungkinan perbakan baru jika pencapaian ini tidak diimbangi dengan peningkatan edukasi masyarakat sampai ke tingkat paling bawah. Berikut selengkapnya.
Hingga Rabu malam, 26 Agustus 2020, ada 9 kasus baru dan 15 kematian dari 1.546 kasus COVID-19 di Kota Denpasar yang berpenduduk hampir 1 juta. Meskipun jumlah kasus positif cukup besar di kota ini, namun tim ahli COVID nasional mengkaji jumlah tersebut rendah berdasarkan tingkat kematian per 100.000 penduduk. Tingkat kematian ini mengalahkan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Data terakhir Kamis dini hari 27 Agustus 2020, dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan total kematian di tingkat nasional telah mencapai 6.944 atau sekitar 4,3% dari kasus terkonfirmasi. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Wali Kota Denpasar, merujuk pada kegigihan petugas kesehatan kota dan provinsi serta kesadaran masyarakat atas penanganan COVID di kotanya. Namun ia masih mencemaskan situasi pandemi yang bisa berubah setiap saat.
Istilahnya second wave, apa third wave, atau keempat, atau kelima, ini yang kita takutkan seperti itu sekarang. Maka ini fluktuatif banget. Nah sekarang kita membutuhkan tingkat sosialisasi dan edukasi yang tinggi.
Pemerintah kota secara berhati-hati telah membuka kembali aktivitas publik, seperti taman-taman kota di mana warga berolahraga. Warga Kota Denpasar, termasuk Nyoman Sabto, mengatakan warga tetap menjaga protokol kesehatan.
Setelah dibuka di Renon, new normal ini, udah lumayan banyak di Renon yang olahraga. Karena dia olahraga di rumahnya kan bosan. Memang sih banyak orang, tapi mengerti dengan jaga jarak, pakai masker.
Koordinator Analisis Pakar dan Data Balitbank Kota Denpasar, Putu Naning Jayaningsih, mengatakan keberhasilan menekan tingkat kematian COVID di Denpasar tidak lepas dari komitmen seluruh lapisan masyarakat.
Jadi PKK juga udah mulai turun, kemudian desa lurahnya itu udah sampai ke dusun lingkungan. Ada kesepakatan bersama itu di level yang paling kecil itu dengan satgas yang ada di desa. Minimal menerapkan protokol kesehatan, karena kan itu kuncinya untuk mengatasi semua. Dari komitmen pimpinan juga tinggi gitu untuk selalu memonitor, menurunkan tim-timnya sesuai dengan kebutuhan di mana wilayah yang memang harus kita akselerasi, sehingga lebih mudah kita koordinasinya gitu.
Untuk mencegah perbakan baru, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan pemerintah kota terus meningkatkan upaya edukasi.
sosialisasi dan edukasi terus di tempat-tempat keramaian pun seperti itu. Kita sosialisasi terus. Jadi jargon kita itu jangan menularkan orang, jangan merugikan orang, gitu istilahnya.
Meskipun penanganan COVID-19 membaik, pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat masih menutup Bali dari wisatawan mancanegara hingga akhir tahun 2020. Pengunduran pembukaan bagi Wisman ini disebabkan karena Bali masih harus terus mempersiapkan seluruh bidang-bidang pariwisata dalam menerima kedatangan Wisman dan situasi industri perjalanan internasional. Madioni melaporkan untuk VOA.
Sejumlah pelajar di Kashmir mengatakan mereka akhirnya mendapatkan tempat yang aman untuk belajar setelah sekolah-sekolah mereka ditutup oleh pemerintah India dan terjadi wabah COVID-19. Pelajaran matematika yang diberikan secara gratis di tempat terbuka itu telah menjadi tempat untuk menghilangkan perasaan stres mereka. Berikut laporannya.
Minus A1 kitna nikla tum chidram sari equal to y plus A2 minus A1 yahan pe vector aayega y.
Sekolah-sekolah di wilayah Kashmir yang dikuasai India ditutup bulan Agustus lalu menyusul munculnya kekacauan politik. Sekolah-sekolah itu dibuka kembali pada akhir Februari lalu namun kemudian ditutup lagi akibat pandemi virus corona. Mengikuti pelajaran secara daring sulit karena keterbatasan sarana komunikasi. Layanan internet pun tak berjalan mulus karena yang tersedia hanyalah jaringan 2G atau 3G. Banyak pelajar merasa cemas dan depresi tentang masa depan mereka. Kini mereka menemukan tempat yang aman untuk belajar matematika, yaitu di sebuah lapangan terbuka di Srinagar yang biasa digunakan untuk salat bersama. Mereka tetap memakai masker saat mengikuti kelas di tempat terbuka dan duduk dalam jarak yang aman antara satu sama lain. Kelas matematika itu diajar oleh Munir Alam, insinyur yang telah mengajar di Srinagar lebih dari satu dekade. Ia mengatakan,
"Mental trauma, they are traumatized. Literally they are patients."
Para pelajar di kawasan Kashmir ini menderita trauma kejiwaan. Mereka mengalami trauma. Mereka ini sebenarnya pasien. Mereka adalah pasien yang mengidap depresi. Penyebab utamanya adalah mereka anak-anak yang mengalami kekacauan pada tahun 2008, 2010, banjir tahun 2014 dan 2016, dan pada tahun 2019 pencabutan pasal 370.
Lebih dari 7 juta warga di kawasan itu dipaksa tinggal di dalam rumah ketika India mencabut hak semi-otonomi Kashmir untuk meredakan kerusuhan politik. Lebih dari 1 juta murid di 13.800 sekolah dan universitas tidak dapat pergi ke sekolah dalam jangka waktu hampir 1 tahun. Alam mengatakan ini berarti murid-murid di kawasan itu telah ketinggalan pelajaran. Para murid di kelas Alam mengatakan merasakan kenormalan saat berada dalam kelasnya, termasuk dapat bertemu dengan teman-teman. Isa Imtiaz Baba, 18 tahun, salah seorang murid mengungkapkan, pembatasan internet telah membuat kelas daring menjadi mustahil untuk dilakukan. Kelas semacam itu membuat Saima Hamid dapat bertemu dengan teman-temannya sekaligus meredakan kecemasan dan depresi yang dirasakannya. Meskipun lockdown sudah tidak diberlakukan lagi di kebanyakan wilayah di negara itu, India kini menempati posisi ketiga dalam jumlah kasus corona terbanyak di dunia. Walau sebagian besar pasien yang terinfeksi telah dinyatakan sembuh, kebanyakan sekolah dan universitas tetap ditutup. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
Migrasi besar tahunan satwa liar di seantero Tanzania dan Kenya biasanya menarik ribuan wisatawan untuk bersafari, membawa pemasukan bagi sektor perdagangan yang bergantung padanya seperti para pembuat cenderamata. Akan tetapi, kini para pengrajin terkena dampak anjloknya angka wisatawan akibat pandemi COVID-19. Di kota Narok, Kenya, pendapatan para pengrajin manik-manik perempuan anjlok hingga hanya sepersekian dari penghasilan mereka tahun lalu. Untuk selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini.
Cagar alam Maasai Mara di Kenya biasanya dipenuhi wisatawan yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan jumlah kawanan wildebeest, hewan semacam kerbau yang akan melakukan migrasi besar tahunan bersama satwa liar lainnya dari Tanzania. Akan tetapi, pariwisata itu sulit bangkit kembali setelah pada Juli dan Agustus, pemerintah mengangkat aturan pembatasan perjalanan lokal dan internasional akibat COVID-19 yang mulai diberlakukan sejak Maret. Sekretaris Kabinet Kenya bidang pariwisata dan margasatwa Najib Balala menuturkan,
in the last 6 months we have lost almost $800 million in terms of revenue.
Dalam 6 bulan terakhir kami sudah kehilangan hampir $800 juta pendapatan bagi pemerintah. Kami tentu berharap bisa memperoleh $2 miliar pendapatan bagi pemerintah dari sektor pariwisata. Tapi akibat pandemi, kami menderita banyak kerugian.
Dengan sedikitnya jumlah turis yang datang, banyak pedagang souvenir yang tutup, sehingga para pengrajin pun kesulitan mendapatkan penghasilan. Nolta Pariki Semei memimpin kelompok pengrajin perempuan yang beranggotakan 3.000 orang. Pendapatan mereka anjlok hingga sepersekian dari penghasilan rata-rata per bulan sebesar $100, di mana mereka dan keluarga mereka menggantungkan diri. Nolta Pari mengatakan,
sebagai pemimpin para perempuan di sini, hampir semuanya mengharapkan jawaban dari saya terkait bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi. Saya benar-benar tidak berdaya dan bingung harus mengatakan apa kepada mereka dan bagaimana kita bisa melewati masalah ini.
Untuk membantu para pengrajin bertahan, sejumlah lembaga bantuan lokal telah mendonasikan makanan. Salah satunya dilakukan Amos Kepin dari Pusat Pemberdayaan Komunitas Mara Discovery.
When they are also not skilled.
Ketika mereka juga tidak memiliki keahlian lain dalam hidup karena tidak bersekolah, kemampuan mereka sangatlah terbatas. Maka jika satu pintu tertutup, mereka tidak punya jalan lain untuk mendapat kesempatan kerja.
Sementara wisata safari Kenya perlahan bangkit, warga setempat mencoba tetap bertahan dan berharap gerombolan wisatawan bisa segera kembali berkunjung dan menyamai jumlah satwa liar di sana. Rifan Dwi Astono, VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas, sejarawan Dr. Agus Mulyana, dosen pendidikan sejarah pada Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, mengaku prihatin pengetahuan masyarakat pada sejarah sangat rendah. Ia menunjuk kurangnya kesadaran akan sejarah sebagai penyebab. Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial UPI ini mengatakan, situasi ini berpangkal pada pelajaran sejarah di sekolah.
Nah, saya ingin dulu menjelaskan mengenai bagaimana fungsi sejarah di dalam pendidikan. Karena ini sangat berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap sejarah bangsanya. Nah, kalau kita melihat materi sejarah yang diberikan di sekolah, itu lebih menekankan kepada sejarah nasional atau sekarang istilahnya sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia adalah satu narasi sejarah yang diproduksi oleh pemerintah. Pemerintah di sini juga kita bisa menyebutnya penguasa. Karena sejarah itu kan begitu luas sejarah Indonesia ya. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah setelah kemerdekaan itu kan sangat banyak. Nah, karena saking banyak itulah, maka pemerintah dalam hal ini adalah mungkin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kalau sekarang namanya, menyusun materi sejarah yang dalam konteksnya sebagai sebuah sejarah nasional. Nah, sudah barang tentu di sini materi-materi yang diberikan konteksnya adalah interpretasi dari pemerintah. Jadi dicari seperti peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu peristiwa heroik ya yang terjadi pada awal kemerdekaan. Nah, memang biasanya kalau di dalam buku pelajaran sejarah ya baik di tingkat SD, SD namanya IPS ya. Kemudian di tingkat SMA namanya IPS, kemudian nanti di tingkat SMA namanya Sejarah Indonesia, sudah barang tentu di situ tulisannya tidak terlalu mendalam. Jadi kalau kita menanya kepada anak bagaimana peristiwa mendalamnya, itu mungkin saja tidak akan banyak diuraikan di dalam buku itu gitu. Karena di dalam buku pelajaran sejarah ini tadi hanya dibahas secara selintas, tapi yang ditekankan kepada anak-anak itu adalah nilai-nilai kejuangannya, ya, nilai-nilai patriotisme, rela berkorban, nilai-nilai nasionalisme dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana kita bisa menanamkan kepada anak-anak agar mereka lebih mencintai sejarahnya? Nah, di situ, di samping mengajarkan sejarah Indonesia atau sejarah nasional, di sekolah-sekolah, ya sudah barang tentu di sini perlu ada program-program atau kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan, pertama bisa pengetahuan sejarah, yang kedua bisa meningkatkan nilai-nilai tadi ya, perjuangan bangsa ya dalam berbagai bentuk kegiatan. Misalkan adanya lawatan sejarah, saya kira itu bisa dilakukan. Apakah itu bisa diselenggarakan oleh pemerintah? Ya, di sini kan ada berbagai instansi pemerintah yang memang juga terlibat dalam tadi menanamkan cinta terhadap sejarahnya. Kan ada Direktorat Sejarah. Setahu saya Direktorat Sejarah-Sejarah itu setiap tahun melakukan program lawatan sejarah. Jadi siswa-siswa diajak mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Sekolah juga di samping mengajarkan sejarah dalam konteks pengetahuan dan nilai di kelas, juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ekstra, katakanlah kurikuler, anak-anak diajak untuk berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menanamkan rasa cinta sejarahnya, kemudian bisa menanamkan pengetahuan, bisa meningkatkan pengetahuan. Apalagi sekarang kan sebenarnya di dalam akses informasi, anak-anak terhadap pengetahuan sejarah jauh lebih mudah gitu ya dengan adanya internet di zaman sekarang ini.
Bapak pernah nggak lihat ada survei untuk anak-anak sekolah, terutama usia sekolah ya, mungkin SMP lah Pak ya, SMP, SMA. Ya. Apakah mereka semua paham apa yang terkandung dalam lagu Halo Halo Bandung kaitannya dengan Bandung Lautan Api ini?
Saya sendiri sampai sekarang belum menemukan ya. Tetapi yang saya sering saya baca adalah dari hasil-hasil penelitian ya. Memang ini kalau dari beberapa, bahkan banyak penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi, ini masalahnya adalah pada persepsi siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Beberapa hasil-hasil penelitian yang itu melakukan wawancara kepada siswa atau menyebarkan angket kepada siswa, itu umumnya mereka menyatakan memang pelajaran sejarah ini pelajaran yang jenuh, pelajaran yang membosankan, pelajaran yang kurang menarik. Nah, ini salah satu faktor ya. Mengapa pelajaran sejarah tidak menarik, menjenuhkan, membosankan? Ada beberapa faktor. Pertama, faktornya adalah pada guru itu sendiri. Saya selama ini, saya sih kalau penelitian secara valid belum saya lakukan, tapi didasarkan pada pengamatan saya ya, yang selama ini saya sering melatih guru-guru ya, mungkin sangat sedikit guru-guru yang memang yang mengajarkan sejarah membuat siswa menarik. Apalagi ada kecenderungan di mata siswa, pelajaran sejarah ini pelajaran hafalan. Dan siswa sekarang disuruh menghafal ya pasti sangat tidak mau gitu ya, sangat kurang responnya. Apalagi sekarang dengan digital ini, dengan adanya internet ini, sangat memudahkan gitu untuk mengakses hanya sekedar tahu, tetapi bukan hafal. Ketika guru memberikan tugas, coba cari tokoh-tokoh, pahlawan, ini-ini, itu dalam beberapa menit siswa bisa searching dan mudah menemukan itu. Walaupun itu hanya untuk tugas saja, tetapi tidak menjadikan sebuah pengetahuan yang lebih mendalam.
Copy paste dari Google ya, Pak?
Iya, betul. Apalagi kan sekarang dengan COVID-19 ini ya, karena saya masih punya anak yang masih kecil ya, yang belajar di rumah itu, anak sekarang lebih cerdas. Tapi itu hanya sekedar tadi. Dia bukan untuk pengetahuan saja, hanya untuk menyampaikan laporan pada guru tulisan itu. Apakah dia nanti tahu atau tidak, ya belum tentu di situ. Nah itu tadi ya, jadi pertama memang tadi saya katakan pada bagaimana guru mengembangkan model pembelajaran, istilahnya ya, yang cenderung mungkin membuat siswa tidak menarik. Kemudian yang kedua, mungkin saja dari materi atau kurikulum yang dikembangkan di sekolah, baik mulai tingkat, terutama SD, kalau SD kan mulai kelas 4, 5, 6 lah belajar sejarah ya, tingkat SMP, kemudian tingkat SMA. Nah, apa yang terjadi, dan ini memang sudah banyak riset dilakukan, itu kecenderungannya pengulangan. SD kita pernah belajar perang di Ponorogo. SMP diajar lagi SMA diajar lagi. Jadi siswa kurang tertarik gitu ya dengan materi seperti itu. Walaupun saya ingin katakan ada segelintir guru yang memang mengajarnya bagus. Ini sebagai contoh, saya pernah menemukan, tapi tidak banyak, hanya ya 1-2. Mahasiswa yang kuliah di jurusan sejarah, mereka bukan dari jurusan IPS atau ilmu sosial, justru mereka dari jurusan IPA, dari jurusan ilmu alam. Mereka ambil kuliah di jurusan sejarah. Saya tanya, kenapa kamu kuliah di jurusan sejarah? Pak, saya kuliah di jurusan sejarah karena saya tertarik oleh guru saya, guru sejarah. Sehingga saya tertarik untuk belajar sejarah. Tapi itu segelintir.
Langka itu, Pak, orang yang kayak gitu.
Ada, ya, tapi langka. Tidak 1%, mungkin 0,% gitu. Saya menemukan ada itu ya di mahasiswa yang seperti itu. Karena gurunya gitu. Kebetulan saya ada teman ya, dulu dia guru juga. Itu kalau mengajar sangat bagus. Jadi menurut saya, metode ceramah tidak selamanya jelek. Kalau memang guru itu mengajar dengan bagus ya. Saya ada teman saya ya, dulu pernah mengajar di SMA. Mengajar sejarahnya bagus sekali. Membuat siswa tertarik. Dan dari dialah ada yang, apa yang kemudian, ada yang melanjutkan tadi dari IPA asup jurusan sejarah gitu. Nah itu menurut saya ya, jadi kenapa hal itu bisa terjadi. Saya juga termasuk salah satu yang pernah menulis buku pelajaran sejarah di sekolah gitu ya. Di sekolah hanya diajarkan peristiwanya gitu.
Hafalan itu ya Pak?
Siapa, di mana, itu aja.
Ya, tanggal-tanggal gitu ya, Pak. Dan satu lagi, Pak, mungkin karena kurangnya tempat-tempat yang bisa mereka sentuh ya, sehingga mereka tidak bisa membawa itu ke pengalaman pribadi mereka untuk membayangkan peristiwa saat itu seperti apa.
Iya, ya saya katakan tadi kan, jarang sekali guru-guru mengajak siswanya ke tempat monumen. Kepedulian pemerintah terhadap situs-situs sejarah pun itu sangat kurang. Berbeda lah mungkin di sana, biasanya monumen-monumen penting itu menjadi tempat wisata khusus gitu. Adik kita di sini masih kurang. Ya monumen mati di situ.
Pak Agus sebagai guru sejarah, kemudian juga saya boleh bilang kan peminat sejarah Indonesia. Prihatin nggak, Pak?
Sangat prihatin. Banyak monumen-monumen penting yang kemudian ya kalau kita katakan ya pihak pemerintah tidak peduli gitu di situ. Sehingga tadi tidak memberikan pengetahuan sejarah kepada masyarakat. Kan berbeda dengan di luar lah. Saya melihat di beberapa tempat di luar negeri gitu kan. Tempat-tempat peristiwa sejarah penting itu benar-benar ya pokoknya diciptakan lah gitu ya. Dalam bentuk situs atau bentuk keterangan atau apa. Dan masyarakat sehingga mendapatkan pengetahuan tentang itu. Padahal kalau kita cerita periode proklamasi itu banyak pertempuran-pertempuran. Ada beberapa situs, ya tetapi kemudian dia hanya menjadi sebuah bangunan mati saja. Bukan bangunan lah, menjadi monumen mati. Kesadaran sejarahnya masih sangat rendah lah di dalam membangun sebuah kota. Kota kan punya sejarah. Harusnya sejarah itu harus menjadi dasar di dalam pembangunan kota.
Pak, kalau menunggu pemerintah kan proses yang panjang, lama, yang bisa langsung dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau mungkin anak-anak sekolah sekarang? Bapak sebagai dosen atau sebagai guru, apa Pak yang Bapak sarankan?
Saya kira dibikin komunitas lah, komunitas pencinta sejarah. Saya pernah menemukan ya, ada satu komunitas sejarah yang mereka senangnya traveling ke tempat-tempat sejarah. Saya kira itu. Pertama, jadi komunitas sejarah itu perlu dibangun oleh masyarakat. Seperti sekarang lah, sekarang kan orang lagi tren bersepeda kan ya. Nah ini kan menarik nih sekarang nih COVID ini. Di Indonesia ini sepeda menjadi tren. Nah misalkan sepeda itu kalau menjadi sebuah komunitas sejarah gitu kan, bisa dijadikan media untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Yang berikutnya juga hal yang sangat strategis saya kira sekarang ini bisa dikembangkan wisata berbasis sejarah. Stakeholder-stakeholder yang berkaitan dengan tourism ya, berkaitan dengan wisata, hotel, dan pihak-pihak yang lainnya, saya kira bisa mengembangkan wisata sejarah di situ. Dan itu akan sangat menarik. Peran masyarakat bisa dikembangkan ke arah situ.
Tapi peminatnya juga kurang banyak ya, Pak? Apalagi kalau misalnya harus jalan kaki, panas. Padahal itu kan biayanya murah, Pak.
Memang, betul. Jadi hanya orang yang belajar sejarah yang senang wisata ke tempat bersejarah.
Dan mau jalan, Pak.
Saya udah, ya beberapa lah, saya keliling ke tempat-tempat sejarah di luar. Jadi kalau saya ngajak orang luar sejarah, nggak mau, Pak. Kalau yang dari jurusan sejarah aja, mau ke museum, ke tempat-tempat bersejarah. Saya juga pernah ya melatih beberapa guide, tapi melatih mereka dalam kaitan dengan sejarah itu masih sangat minim. Itu berbeda dengan, ya saya katakan tadi, kalau di luar biasanya guide tahu tentang pengetahuan sejarah.
Apakah ya. Tidak ada perbaikan ke arah sana? Apakah akan dibiarkan begini terus ya Pak?
Oh, jangan.
Untuk milenial ini bagaimana mereka supaya lebih peduli?
Ya memang membangun kesadaran sejarah pada masyarakat, memang pertama tadi harus muncul di masyarakat, mungkin kelompok kecil gitu kan.
Baik Pak, terima kasih.
Terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.